habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiida xada bisha ogost waa 19 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly com. idaacadda caawana waxaa idinhaya anigu waa maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: kenya oo gobolka lamu ka bilowday qorshe dhallinyarada looga wacigelinayo ku biiritaanka ururka al-shabaab.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda magaalada marka oo gebi ahaanba ay la wareegeen ciidamada soomaaliya.
sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysan doontaan.
runanim aan ku bayrayn ibliis barara weeyaane buusuhu balaayo iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn baa ayuu sheega.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. waxaa korodhay tiradii dadkii ku dhintay buundadii ku duntay magaalada Genoa ee dalka Talyaaniga kadib markii ay shaqaalihii gurmadku soo saareen meydad hor leh, taasoo tirada dhimashada hadda ka dhigaysa 3-4 qof. shaqaalaha badbaadada ayaa maanta soo saaray meydad 3 qof oo la rumaysan yahay inay yihiin hal qoys, aabe iyo hooyo iyo gabadh 9 jir ah oo ay dhaleen. dhammaan dadkii lagu waayay burburkii buundada talaadadii ayaa hadda la helay meydadkooda. hase yeeshee, shaqaalaha gurmadka ayaa ku adkaystay inay sii wadi doonaan howlaha baadigoobka meydadka iyo dadka laga cabsi qabo inay ku jiraan burburka hoostiisa. Talyaaniga ayaa sabtidii shalay looga murugooday dhammaan dadkii ku waxyeeloobay musiibadii buundadii Morandi ee magaalada Genoa.
Israel ayaa maanta waxda waxa ay xirtay marinka keliya ee laga galo Gaza. saraakiisha Israel ayaa sheegay in xaaladaha dhinaca aadanaha keliya loo ogol yahay in marinkaasi ay ka gudbaan. saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa jimcihii sheegay in askarta Israel ay toogasho ku dileen qof Falastiiniya, 60 kalena ay dhaawaceen. Falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxayay tan iyo dhammaadkii bishii March go'doonka Israel ku hayso Gaza. hor-wadeennada caafimaadkuna waxay sheegayaan in ciidamada Israel ay tan iyo xilligaasi toogteen dad gaaraya 170 ruux. mas-uuliyiin masaariya ayaa magaalada Qaahira kulamo kula qaadanaya erga ka socota xarakada Xamaas si layskula meel dhigo xabad joojin ay suuragal ka tahay in laga dhaqangeliyo Gaza.
dowladda Brazil ayaa ciidan u diraysa xadka ay la wadaagto dalka Venezuela xilli ay jirto xiisadii kordhaysa oo ka taagan magaalada Bacaraima ee gobolka Roraima ee uu xadka ku yaala, halkaas oo muhaajiriin reer Venezuela lagu eedeeyey inay boobeen si daranna u garaaceen macdaarley magaaladaasi ku nool. ciidanka ayaa lagu wadaa in isniinta ay magaaladaasi gaadhaan. 3 sannadood ee u dambeeyey, 10,000 oo reer Venezuela ayaa qaxootinimo u tegayay dalka Brazil iyagoo ka soo qaxay dhibaatada dhaqaale, ta siyaasadeed iyo ta bulsho ee Venezuela ka jirta. ganacsada dukaamada ayaa shalay aroortii la garaacay iyagoo dadka magaaladuna ay arrintaasi ku eedeeyeen muhaajiriinta reer Venezuela. intaasi kadib, dadka deegaanka ayaa weeraray xeryo kuwa gurguura oo ay degan yihiin reer Venezuela, isla markaasna gubay alaabada dadka muhaajiriintiihii ay lahaayeen.
xisbullah ayaa hogaamiyahooda waxa uu la kulmay wafdi ka socda fallaagada xuutiyiinta waddanka Yemen, waxaana xasan nasrullah hogaamiyaha xisbullah oo kulankaasi la yeeshay maxamed cabdisalaan oo ah afhayeenka xuutiyiinta si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan Yemen. xisbullah ayaa la rumaysan inay tababaraan xuutiyiinta Iiraan taageerto ee dagaalka kula jira isbahaysiga uu Sacuudiga horkaxayo oo iyagu taageero dowladda dunidu aqoonsan yahay ee Yemen. xisbullah waxay sheegtay in xuutiyiintu ay dagaal kula jiraan Sacuudiga iyo gumaysiga Mareykanka.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Laamaha amniga ee dalka Kenya oo kaashanaya hay-adaha ammaanka ka shaqeeya ayaa bilaabay qorshe cusub oo dhallinyarada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku nool ay kaga wacyigelinayaan ku biirida ururka Al-Shabaab. Dhallinyaro boqolaal ah oo reer Kenya ayaa horay ugu biiray ururkaasi. Inkastoo dowladda Kenya ay ku yabooday cafis, haddana ma cadda waxtarka barnaamijkaas iyo sida dadka loogu baaqay uga faa'iideysanayaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Lamaha amaanka dalkani Kenya ayaa kaashanaya dhammaan hay-adaha kala duwan ee dhanka ammaanka kala shaqayn kara dowladda dalkani Kenya. Wacyigelinna waxay ka bilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. Dhallinyarada ku nool ayayna si gaar a u beegsanayaan qaab walbo ay uga dhaadhicin lahaayeen fahan gaara inay ka yeeshaan ururka Al-Shabaab oo culays fara badan ku haya amniga gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ee dalkani Kenya oo tiro fara badan oo gobolka xeebta iyo gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dhallinyaro ka tagay ku biireen xarakada Al-Shabaab. Khadiija Cali oo ka tirsan ururada bulshada u dhaqdhaqaaqa degmada Laamu ayaa waxay ka warramaysaa isdhexgalka dhallinyarada iyo weliba dareenka hufnaanta leh ee iminka ka soo curanaya qeyba ka tirsan kauntigaasi Laamu. Waxaan ka koobannahay dhallinyaro kala duwan oo ka kala imaaday Muhindi, Malindi iyo weliba xeebta kore ka imaaday Mbogatoni ayay qaarkoodna ka imaadeen. Waa dhallinyaro iska kaashanayo, dareenna ka abuurayo qulqulatooyinkii dhanka amni darada ka dhacay gobolkani. Al-Shabaab ayaa halkani ku yeelatay saameyn, waxaana doonaynaa inaynu kala saarno tirada dhallinyarada ee Shabaabka mabda ahaan aaminsan iyo tirada kale. Waxaan rabnaa oo kale in dhallinyarta aan ku abuurno wadaniyad. Aan doonayno in dhallinyartu ay noqdaan kuwo ka fogaada fikirka qaadashada Shabaabka. Inta badan culayska faraha badan ee Shabaabku ay ku hayeen deegaanka Laamu ayaa waxa culays ku keenay sidoo kale in dhallinyaradu isdhexgalaan iyadoo cabsida ugu faraha badneyn ay ka jirto is-aaminaad la'aan dhexdooda. Tanina waxay qaadatay in barnaamij ay soo qabanqaabiyeen hay-adda Khan Foundation oo kaalmo ka helaysa wasaaradda amniga dalkani Kenya ay isugu yeerto tiradii ugu badneyd ee dhallinyarada gobolka xeebta. Waxaan ogaanay in farqi dhallinyarada gobolkan u dhexeeyo, sidaa darteed waxaan qaadanay go'aan ah in dhallinyarta aan isku keenno, taasoo noogu talagalnay in dareen dhallinyarta dhexdooda aan abuurno kadibna ay noqoto inay isdhexgalaan. Tusaale ahaan, dhallinyarta hadda halkan aanu shirka ugu qabannay ee aan la kulannay saddexda maalimood ee soo socotana halkan aan ku sii sugnaan doono waxay ka kala yimaadeen degmooyin kala duwan, ismaysan aqoonin maanta, laakiin way isgacan qaadeen, wayna is aqoonsadeen. Laakiin xilligii hore shaki ayaa dhexdooda ku kala jiray, kan Shabaabka aaminsan iyo kan Shabaabka aanan aaminsanin. Waxay u ahayd mid aad u adag. Khadiija iyo dhallinyaradii kale ee kulankaasi qaybta ka ah ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii dowladda dalkani Kenya lagala shaqayn lahaa hannaan walba oo xarakada Al-Shabaab iyo ururka kale Jeshil Ayman ee inta badan ku dhuumaalaysanaya keenta Boni. Xilligan la gaaray xilligii ciidamada amniga dalkani Kenya oo dagaalan culus kula jira la garab istaagi lahaa. Isku soo celceliyo qorshahan iminka dowladdu ay ku qaadatay la hadalka dhallinyarada ee dhagahoodu wax wanaagsan ay ugu shubeysay iyo weliba cafin fara badan oo ay u fidisay tiro dhallinyaro fara badan oo ka soo laabtay dalka Soomaaliya xilli ay ku biireen xarakada Al-Shabaab ayaa waxa uu noqon karaa mid idadiila gelin kara tiro badan oo dhallinyaro ku sugan gudaha dalka Soomaaliya inay dib uga soo noqdaan shabakada Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya saldhigeedu yahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
wararka ka imaanaya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay Al-Shabaab ka saareen xaafado ay kaga sugnaayeen magaalada Marka in muddo ah. Ciidamadan ayaa la sheegay in toddobaadkii hore ay gaareen deegaano u dhow degmada Marka. Magaalada Marka ayaa inta badan ay isku hirdinayeen ciidamada dowladda iyo milishiyaadka Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada cusub ee militari ayaa haddaba waxaan ka wareystay Maxamed Cusmaan Yariisow oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka ee la socday ciidanka dowladda.
alxamdulilah alshukrilah degmada marka shabaabkii dhinacii saasay ayaa maanta howlgal halka saac aan kusoo dhaqaaqnay waana qabanay magaalada afarteeda koore ciidamada dowladda afar iyo tobanka oktoobar iyo ciidamada danab ayaa jooga wax dhibaatana kama dhicin wax iska hor imaada kama dhicin magaalada dadweynkeeda hadda waa degan yahay shacabkeeda iyo waxeedana waa degan yihiin wax dhibaataa ma ka dhicin hal bambo ayaa subaxdii markii aan soo gelaynay ayaa dhacday hal ciidana ku dhaawacmay lugta ah wax kaloo dhibaato ama dhacin ma kastay
arrintani markaa sidee bay ku suuragashay ciidanka iyadoo aanay wax dagaal ah la kulmin in magaalada ay qabsadaan guud ahaanba
horta markii hore magaalada anay kala bar anaa taagnaa anaa joogay ilaa muddo laba sano ah oo shabaabka hor taagnaa marka ciidamada marka anaga marka hore ciidamada dowladda waa yaraayeen hadda laakiin ciidamaa lagu soo kordhiyey markay culayskaas badan arkeen ciidamada afar iyo tobanka oktoobar iyo darab hogaaminayo jenaraal caanood markay maqleen magaalada way faaruqeen saakay abaarihii nuski saac ayaa magaalada kusoo dhaqaaqnay xalay haddaan kuraad lahayna waxaan taaganahay faras magaalaha magaalada dowladda hoose meesha la suuqa degmada marka marka wax dhibaata ma jiraan ciidamadana si nabadgelya ay ku joogaan wax ciidamo amasom oo markii magaalada la qabanayay oo socdayna ma jiraan ciidamada dowladda un keligoodaa magaalada qabtay haddana nabadgelyo bashbash iyo barwaaqaa ka jirta ma kartay
kooxdii shabaabka ee aada sheegtay in magaalada qayb ka mid ay muddo joogeen xagee bay qabteen iyaguna
kolleyba firdhiskooda shacabka markaan wareystay dhinaca jilib marka xaggeeda qaara u firdhismay qaarna waxay aadeen dhoogooyda meesha la yidhahdo mubaarak xaggiisa meelaha ay haastaan kolleyba wixii howlgal ah waa soconayaan laakiin hadda degmada marka waa madaxdii gobolka shabeellada hoose oo aniga mas-uulaan ka ahay marka magaaladaan la sifeynaa wixii kale saraakiil ay u taalaa howlaha kaleo la qaban doono laakiin degmada marka hadda maanta gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda wax shabaab la yidhahdan oo iskahorimaadka dhacayna ma jiraan si nabadgelyaana gacmaha ay ulwareeyeen ciidamada
saraakiisha ciidamada hogaaminaysa dowladda soomaaliya ee magaalada marka soo gaartay maxay idin sheegeen haddii aad la kulanteen
kolleyba waa dhinaca amniga inay meel badan howlgal ka galaan meel kasta oo ay shabaab joogtana inaa laga howlgala taasay noo sheegeen amar madaxweyne iyo amar ra-iisal wasaare inaa sihay meel kasta shabaab joogto inta kadib inaa gacanta la mariyo ayay saraakiisha noo sheegeen waana taageernay amnigana nimankaa nabadiidka maanta soo dhaweynta iyo shacabka ay soo dhaweyn ay la yaabeen ciidamada marka shacabkan waa cabursanaa telefishin ma fiirsan karin moobelada kale ma fiirsan karin waxay ku hadli kareen ma jiraan hooyooyin badan oo iskuoyn ayaa jiray marka ciidamada markay arkeen aad iyo aad ay u farxeen marka wixii kalena oo saraakiil ay u taalaa dhammaystiraa
waxaa la isweydiin karaa laakiin magaalada marka waxay ka mid ahayd magaalooyinkii gobolka shabeellaha hoose ee kal hore shabaabka laga saaray oo ciidanka dowladda kuwa amisom ay ka saareen maxaa keenay in magaalada hadda laba ay u kala qaybsanaato oo dhinacna ay shabaab joogaan dhinacna milishabeelada ay joogaan
markii hore magaalada ciidamada joogay iyo shabaabka dagaalaa ka dhexeeyey shacabkooda la qarayay shacabkooda la dilayay nimanka magaalada kala bar haystay hadda laakiin ciidanka dowladda iyo ayagii isbiirsaday iyo wixii dhanaa magaalada al-shabaab ka saaray shacabkay dilayeen qarayeen raggii badbaadinayay oo qarya haystay oo waalidiintooda guryahooda la dhacay kuwaas ay ahaayeen hadda ciidamadaa markii yimideen farxad iyo farxad ku daran ay noqotay kolleyba hadda magaalada maanta geeska gees waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda wax dhibaato ahna kama jiraan
rajada aad ka qabtaan in ciidanku ay markan ku nagaadaan magaalada oo sidii hore ay u dhacday meelo badan inaysan ka bixin intee bay gaarsiisan tahay
maya magaalada inay ka baxin go-aankeeda waaye waa la qaatay magaalo madaxdii waaye gobolka hadday marka dowladda haysan meelaha kale dhoweyda shabaab ay haysata lama tegi karo magaalo madaxdan ciidamada marna kama naqan doonaan mana naga doono ciidamo oo magaalada hadaa ciidamo qaado ciidamadu waa ciidamo fara badan kolleyba waa la kala saari doonaa dhinaca jilib dhinaca janaale meel kasta waa la aadi doonaa laakiin hadda magaalada la sifeynaa nabadiidku wixii ku jiro iyo wixii bambatuur iyo wixii madax jilis ah magaalada markii la sifeeyo ama wixii kale go-aan la qaadi doonaa haddii ilaahay sidaado wax dhibaato ma dhaci doona mana dhaci doonta inta kadib inay shabaab kusoo noqoto degmada marka
kaasi wuxuu ahaa maxamed cusmaan yariiso oo ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka magaalada marka oo warrameeyey wariyaheena Jimcaal Axmed Cusmaan. Kadka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatan oo barnaamijkii wicitaan ka dhegeystaa waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan meel fagaara ah, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in la shaqaalaysiinayo ku dhowaad 1000 dhallinyaro ah oo guddoonka gobolka Banaadir ay tahay inay qabtaan araajidooda codsi shaqo. Shaqo abuurka dhallinyaradan waxaa kasii horreysay mid la mid a sannadkii 2017-kii waqtigaasi oo 1000 dhallinyaro ah la shaqaalaysiiyey. Waxaa jira eedo soo baxaya oo ku gadaanaa dhallinyaradaasi in shaqo la siiyey badankood kuwii shaqadoonka ahaana ay ku guuldarraysteen. Sidoo kale waxaa jirta in dhallinyarada qaarkood amniga oo aad u adag awgeed ayagina bartilmaameed ay u noqdeen kooxaha dilalka ka geysta magaalada Muqdisho. Dhammaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxa ay ku saabsan yihiin barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha oo su'aalaha ay dadka uga jawaabayso wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga Soomaaliya, Marwa Khadiija Maxamed Diiriye. Ugu horreyntii, bal wasiir soo dhowow, anigiyo dhegeystayaal khadka ku jiraba su'aalo ayaan ku weydiin doonaa.
Haddii aan la idmo Saara, adiga iyo dhegeystayaasha kale ee khadka ku jira iyo intii codkayga dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku dhowahay.
Waad mahadsantaa. Ugu horreyntii, bal haddaan ku weydiiyo hindisahan ra-iisul wasaaraha uu wado ee maamulka gobolka Banaadir la rabo in ay hirgeliyaan, nooga waran.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo aan wasiirkeeda ahayd waxay ku shaqaysaa qorshe howleedka barnaamijka xukuumadda uu horgeeyey ra-iisul wasaaraha, taasoo ka timid aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waana horumarinta dhallinyarada iyo horumarinta isboortiga labadaba. duruufaha adag iyo waqtiga dheer ee qaran burburku nagu dhacay iyo soo kabashada sanadba sanadka ka dambeysa dowladnimada Soomaaliya ilaa xilliyadii ku meel gaarka iyo markii laga baxayba, waad og tahay Soomaaliya cid walba oo ka warqabta arrimaheeda dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan nahay qaranka dunida ugu dhallinyarada badan, waayo mujtamaceenna 75% ayaa ah dhallinyaro. dalalka hore u maray iyo wadamada aad ku nooshihiin ayaaba la daalaa dhacaya saameynta ay dhallinyarada ku leedahay. imagine kuwa 30% ay dadkooda yihiin, marka maxaad malayn kartaa dad dal intaas burbursana oo mujtamaciisuna ay 75 dhallinyaro yihiin. waxay u baahan tahay dowladdan Soomaaliya, waad ogtihiin itaalkeeda, si kasta oo wax looga qaban karo ama qaab kasta ama barnaamij kasta ama qorshe kasta oo lagu horumarinayo ayay aragtida madaxweynaha iyo barnaamijka ra-iisul wasaaraha ku salaysan yihiin.
waa garta
taasaana keentay sanadkii hore 12 October maalinta dhallinyarada 12 August maalinta dhallinyarada adduunka loogu dabaaldegayay 2017-kii ayuu hore ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha, sidaas si lamidana dowlad goboleedyadana in shaqo abuur loogu sameeyo 1000 dhallinyaro ah. waad og tahay marka loogu sameynayo oo la siiyo 150,000 gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada, waa dhallinyaro qaadanaysa $150 intii ay gaari karto in wax loogu qabto. annaga ka wasaarad ahaan horena waan u sheegay, haddana waan ku celinayaa, waxaan ka fiirinaynaa markaas in si cadaalad ah loo gaarsiiyo gobolka Banaadir. tusaale ahaan, in dhallinyarada ay yihiin wiilal iyo gabdho isugu jiraan labada dhinacba, oo marar badan dadka Soomaaliyeed markay dhallinyarada ka hadlayaan waxay soo qaataan rag iyo dumar. Rag iyo dumar waa dadka kale, laakiin dhallinyaro marka laga hadlayo wiilal iyo gabdho. waxaan kaloo wasaaradda aan u fiirinaa aan aragtidaydana tahay in dhallinyarada inta dadka qabta keliya aysan ahayn, inta kale oo baahiyaha gaarka aqaba, waamaa naafada ah, lixaadka, indhaha, dhegaha, oo aqoonna gaarsiisan kuwa hadda dadka qaba oo Ilaahay u dhameysiyey lixaadkooda, oo ayagana gudan karo waajibaadkaas ama xirfadahaas ka qayb qaadan kara ama aqoontaba leh inay helaan. marka fursadahaas ayay qayb ka tahay 1000 dhallinyaro oo loogu ballan qaaday iyo 1000 haber sanadkan 2018-ka 12 August uu ballan qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
waa tahay. waad mahadsantaa wasiir. waxaa jirtay in hadalla badan ay ku gadaanayeen ama ay ku hareereysanayeen kunkii hore loo shaqaaleysiyay sida la sheegay sanadkii hore waxaa jirtay in la sheegay qof jecleysi inay dhacday caqabado fara badan ay jireen muddo ay qaadatay kadib markii laamaha degmooyinka loo kala qeybiyay hadda inta shaqeysa dhalinyaradaasi xataa su-aal ayaa ka taagan ilaa iyo waqtigan marka sidee ayaa lagu hubin karaa in kun dhalinyaro ah oo sida u kala baahi badan yihiin ama u kala culays badan yihiin loo soo kala xulay iyadoo qof jecleysi uusan jirin in wax lagu siiyo see taasi ku dhici kartaa
waan kugu celinayaa gobolka banaadir tusaalahayga mar labaad aan usoo qaadanayo 17 degmo ayaa laga soo xulay guddi gaara ayuu u saaray guddoomiyihii horaa joogay mudane Taabid Cabdi Maxamed waxaa si gaara guddiga madax uga ahaa guddoomiye ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ereg oo runtii aan isdhihi karo ilaa heer ilaahay baa caadila laakiin ilaa heer waa lagu dadaalay in si cadaalad ah dadka 17 degmo ku nool dhalinyaradooda in laga soo saaro wiilal iyo gabdho looga soo saaro oo baahiyan gaar aqabo loogu saaro marka waa lagu dadaalay inkastoo halkan iska yahay howl aan lahaynin howrar wanaagsan laakiin intii lagu dhex jiray annaga inaan intaasan kormeereynay oon ku joogtaynayna oon ku ilaalinaynay kunkan kalena hadda waxaan ka rajaynayaa guddoomiyihii yariisoo gaara ugu xil saaran iyo dowlad goboleedyada madaxdoodana si siman baa loo gaarsiin doonaa waa sidii ra-iisul wasaaraha uu ugu dhawaaqay oo aad mooda matlayseen haddii allah awoodda la ogolaado marka waxwaa laga bixin karaa waad ogtahay dadka soomaaliyeed wax walbay wax ka bixiyaan media hadda horumarka la gaaray tiknolojiyada caalamiga ah oo social media aad loogu hoobtay waxaa la leeyahay wasiir Khadiija Midig maxay ugu jeegsatay bidixaa fiicnayd inay u jeegsato marka taas waa howl aan lahaynin howrar wanaagsan laakiin waa lagu dadaalay
waa tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijka qayb ka ah si ay su-aalo ayagana ku weydiiyaan fursadan aan u siino sidiisa barnaamijkan dhegeystayaashan ahmiyadda siina mid ka mid a dhegeysta jooga magaalada Kismaayo ku bilaabaya magacaaga iyo waxa aad u qabtid wasiirka haddaan kugu bilaabo adiga
bismillaahi raxmaaniraxiim mahadan v o a Saare Cabdiaxmed iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska Marwo Khadiija Maxamed Diiriya. Su-aasha aan weydiinaa wasiiradda waxaa waaye, wasiir waa sanadkii labaad oo xukuumadda aan ka tirsan tahay ay ku dhawaaqdo in 1000 dhalinyaro ay shaqaaleysiinayso. Sanadkii hore waxaa qorshaha uu ka hirgalay gobolka Banaadir qaab walbaba uga hirgalay, inkastoo ay farki taagan tahay sida uga hirgalay. Soomaaliya waa dalku waa federaal, Muqdisho waa ka guda ballaaran tahay. Saa adigu sheegtayna dhalinyarada Soomaaliyeed tirada guud ee dalka waxay ka yihiin 75% maxaa idinkaga qorsheysan dhalinyarada joogta deegaanada kale ee ka baxsan magaalada Muqdisho, gaar ahaan maamul goboleedyada dalka?
Waa mahadsan tahay mahad. Wasaaradda waxay leedahay qorshe howleedka aan kuu sheegay. waxaan ku faraxsanahay 26 wasaaradood inay ka kooban tahay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iskuma ammaanayo intii joogay qorshe howleedka wasaaradda. waxaad weydiin kartaa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Jubbaland. waxaan leenahay joint work plan aan ku shaqaynay, waxaan kulannay iyadoo aan wasaaradaha kale ee xukuumadda aysan ka dhicin. kulankii 11-aad ayaa noogu qarsoomay July 23-kii magaalada Baydhabo, 25-kiisoogaowlaha wasaaradda dhalinyarada sportiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qabato, xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay qabato, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir isku siya loogu qabtaa, ra-iisul wasaaruhuna gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada isku si ayuu arrintaa ugu dhawaaqay uguna fuliyey sanadkii hore iyo sanadkanba. waa dhici kartaa in baahi ka weyn dowlad goboleedyada soo wajahdo oo shaqa abuurkii loogu talagalay ay baahidaa ka tirada badan ay ku wareegtay, laakiin xukuumad ahaan waa ka soo fushay. wasiirada iyo aniga dhigayga ah ee heer dowlad goboleedna dabcan gacantooda kuma jirin. marka dadaal intii la qaban karay waa qabanay, waana wadnaa, waana noo qorshaysan tahay haddii allaha ugu dal ogolaado.
Wasiiradda waa uga mahadcelinaa sida wanaagsan oo aga jawaabtay su-aasha aan weydiiyey.
Marka hore waan salaamayaa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, wasiiradeena marka hore soo dhawa waa leenahay. waxaa rabaa keliya inaan weydiiyo su-aalo, talana waa rabay inaan weydiiyo oo marka hore aan tala aan iswaydaarsano ku saabsan arrimahan oo dhalinyarada waxaan ognahay dhalinyaradu inay yihiin macnaha hantida kuwaad ee waddan uu leeyahay oo macnaha saami u ah hadda wasiiradan hadalkeeda waxaan ka dareemayaa in kun dhalinyaro ah oo keliya la shaqaaleysiinayo keliya waddankan waa dareemaynaayo 174.5 meelahaas ama 174 ayaa la tilmaamay inay dhalinyaro yihiin dadka maxaa su-aashakoodu waxay noqonaysaa maxaa kusoo koobay marka kun dhalinyaro ah oo weliba hadalkeeda aan ka dareemayo in shaqo abuur loogu sameynayo ay u badan yihiin gobolka banaadir loo gaarsiin waayey sida xogta aan ku helinana aysan soo gaarinba gobolka shabeellada hoose ama koonfur galbeedba macnaha maamul goboleed koonfur galbeed loogu heli waaye in la soo gaarsiiyo shaqo abuurkaas ay sameynayso wasaaradda waa su-aasheeda koowaad aan jeclahay maanta inaan weydiiyo Khadiija
way magacaaga uuna i raaciyo degmadaa joogtid shabeellada hoose
cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi shariif waaye waana shabeellada hoose waa
way waad mahadsantahay wasiir inkastood hore uga jawaabta haddana haddaad balse kale ugu yara dhigi karto dhegeystahaas
cabdullaahi waa kaaga mahad celinaa adaa mudan waa runta zara sidii hadda aan sheegay waaye ra-iisul wasaaruhu iskama dhihin horena uma dhihin haddana iskama dhihin waxa uu fulin karinna horena uma ballanqaadin haddana ma iska sheegin runtii waa ku mahadsan yahay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre qorshaha dadaalada faraha badan ee dul socda qorshayaasha iyo barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayso waaye fursadaha sidii loo helo ama qaabkii ay noqoto ama qorshihii loo samayn karo oo lagu horumarinayo ayaa aragtidiisa iyo tan madaxweynaha jamhuuriyaddaba ay tahay qaab dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana ay hoos tagaan wada shaqaynta waxa ay ku fiican tahay in la isu maro aniga ka wasiir ahaan waa u ahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga haddana maadaama ay jiraan dowlad goboleedyada waxaa naga dhexeeya dowladaha federaalka qeybta ka ah inaan ku wada shaqayno qorshayaashaas shuruucaasaa lagu wada shaqaynaa guud ahaan waxaa jira siyaasado siyaasadaan dejinay siyaasada qaran ee dhalinyarada oo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay markii ugu horeyso yeelato dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagana ansixiyey xukuumadda ay marsiisay golaha shacab golaha wasiirada laga ansixiyey xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre aysan hore u haynin taasoo ku cad caqabado badan oo dhalinyarada hortaallo taasayna ku caddahay fursadaha badan ee dhalinyarada hadda loo hayo oo qorshayaasha oo lagu salaynayo oo lagu horumarinayo dhinaca dhalinyarada taasaa marka aan wadna sida aan haddaba u diyaarinayno siyaasadda qaran ee isboortiga oo dhowaan iyo dowlad goboleedka galmudug aan ku ballansannahay wasiirada iyo gobolka banaadir iyo bahda isboortiga olombikada guud ahaan iyo xiriirada iyo bahda isboortiga markaan dhahayo cayaartooyda soomaaliyeed ee hore runtii qorshahaas ama siyaasadaasi waxay ka timid aragtida dhalinyarada dowlad goboleedyada gobolka banaadir dhalinyarada beelaha waqooyi dhalinyarada baahiyaha gaarka aqaba dhalinyarada beelaha laga tiro badan yahay intaasoo dhan oo isku jirta culimaa udiinka qeyb ka qaatay lafdirkooda dhinaca da-da dhalinyarada yaa dhalinyaro ah horta marka la dhahayo dastuurkana sidaa waxay ugu qoran yihiin diinta aan ku dhaqano islaamkana sibay u sheegaysaa qaangaarnimada dhalinyarada wixii oo dhana marka waxay naga rabaan iswaafajin mana gudbi karo inaan aniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo joogo oo wasiirkeedii wada shaqaynta fiicneed naga dhexaysa uu joogo inaan aniga u gudbo laakiin waxaan rabaa inaan wixii oo dhan aruuriyo ma sheegnay fursadaha aan sheegnay ma wada og yihiin ma wada gaareen ma wada sameeyeen ayagaa ka jawaabaya madaxweynahayaasha ugu horeeya inta ra-iisul wasaaraha sheegay hadduusan sheegin mar horeyba hadlay lahaayeen social media waa ogtahay waa stationkeena lagu kala unto lama soo gaarinaa la dhihi lahaa marka madalaa jirto madaxda qaranka ku kulmaan qorshayaashaas yaalla ayuu qeyb ka yahay wixii oo amniga iyo horumarinta ama siyaasad loo dhan yahay lagu sameeyey fursadaha kale horumarinta dhalinyarada madaxda mas-uuliyada ka saaran way u dhaarteen in ay ilaahay hortiis si alla sidii duruufahaas dhalinyarada ay qeyb uga geysan karaan marka cabdullaahi adiga iyo inti kale dhagaysanaysaba way dhacday dadaaladaas waa la sameeyey way socotay si walba oo mas-uuliyaddaas loo dhiibo in ay ilaahay hortiis sida ugu cadaalad badan ugu sameeyaan annagana saasaan ku kormeeraynaa
haddaan bal aniga su-aal ku weydiiyo, waxaa jirta in dhallinyarada sida la sheegay tirada ugu badan ee Soomaaliya waqtigan yihiin dadka markii loo fiiriyo, waxaa jirta dhallinyarada in kuwa badaha ku dhammaanaya ayaga ay yihiin ee tahriibayo, shaqa la-aanta ay haysato, jaamacadihii tiro badan oo dhallinyaro ay soo saarayaan, caqabada kaleeto dhinaca amniga dhallinyarada Al-Shabaab iyaga ayaa la sheegaa inay qortaan amaba ay maaragtay qeybta ugu muhiimsan ay ka yihiinba ururka Al-Shabaab iyo dagaaladooda. Mustaqbalka dhow marka maxaa ka qaraweyn kun dhallinyara in la shaqaalaysiiyo oo intaasoo gobol laga shaqaalaysiiyo, maxaa ka qaraweyn intaasi oo loo hayaa oo dowladda ay ugu talagashay hadafka dhow?
Waxaan rabaa inaan caddeyn buuxda ka bixiyo. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre iyo wasaaraddiisa dhallinyarada iyo sportiga, ma ku koobna qorshahooda kunka dhallinyara, laakiin waa fursado la helay loogana faa'iideynayo dhallinyarada Soomaaliyeed. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii dib u eegista dastuurka, xuquuqaha siyaasadda ee ku caddahay iyo fursadaha la heli karo xuquuqaha dhallinyarada, cutub dhan oo dastuurka ku qoranaa jira oo ah cutubka labaad oo ilaalinta xuquuqda aadanaha ah, waa qodobka 10-42. wax badanaa ka maqan. Dhallinyarada waxaan rabaa inay nagala qayb qaataan qorshayaasha aan wadno sidii loo gaari lahaa qaranka Soomaaliyeed xoogga iyo horumarkiisa iyo waxa uu leeyahay uu ku faani karo waa dhallinyaradiisa.
Waa garta,
waana qasab ka mas-uuliyad ahaan ilaa heerka ugu dambeeya in laga shaqeeyo fursadaha iyo qorshayaasha lagu horumarinayo, taasaa ah haddii dhinaca sportiga tahay iyo dhinaca waxbarashada hadday tahay, dhinaca ganacsiga hadday tahay, dhan walba. Waxaana lagama maarmaan ah nabad iyo nolol. Tee horeysa waxaa soo horeysa nabad, waxaa ku xigan nolol. Si noloshaasi looga wada dareemo, dhallinyarada waxaa waajib ku ah iyagana inay ka qayb qaataan horumaradaas qorshayaasha loogu dejiyey, sidii fursadahaas loo soo wada gaarsiin lahaa, in ay ka qayb qaataan sugidda amniga. Taasaa marka keenaysa haddaan nabadgelyo jirin, qorshe kasta oo horumarin oo la diyaariyo ma soo gaari karo. Marka si aan sukan joogsanno qof qof iyo gobol gobol iyo degmo degmo in aan ka wada dhabaynaan rabnaa, haddaan nahay xukuumad iyo haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay wasaarad dhallinyaro sporti ahaan.
Waata waad mahadsantahay dhegeysta kale khadka ku jira dhallinyaro ah jooga Muqdisho. Kusoo dhawo walaal, magacaaga noo bilow iyo waxaad rabtid inaad la wadaagtid wasiirka dhallinyarada sportiga.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Doctor Cumar Aadan Rose, jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ognahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha inay beri dhaweyto ay samaysay inay rabto inay samayso ururka dhallinyarada qaranka ay soo xushay xubno, kabacdina hawshii aan la sii wadin oo la hakad ku yimid. Marka hakadkii ku yimid bisitaanka consolka dhallinyarada, maxaa sabab u ah dhammaystiri la-aantoodii? Ma xaq dhaqaalaha culayska jiraa mase xaq siyaasada culayska jiraa?
Waa taa wasiir.
Okay, xubnaha golaha dhallinyarada qaranka waxaan u magacownay si ku meel gaar ah, waxaan ku soo saaray dekreto heer wasiir ah, waxaana laga soo xulay dalka oo dhan ayay ka kooban yihiin. Waa 9 xubnood, waa si ku meel gaar ah magacaabistooda muddo 1 sano ah. Waxay qabaan job description, waajibaadkooda shaqo ku jira, ilaa fursadaha haddii ay cilad isimaado ilaa 6 bilood oo dheeri ah, ka badan laguma dari karo. Waa wax qoran oo aan sifii aan ku magacaabay ah. Waxaana kala tashaday dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, dhallinyarada kasoo jeeda beelaha waqooyi a kamid ah, kuwa baahiyaha gaarka qaba kamid ah, kuwa minority-ga kamid ah, wiilal iyo gabdhona ayay ka kooban yihiin. Waxay gaarsiinayaan dalkan in dhallinyarada Soomaaliyeed shirweyne ayaga si xora ay isu doortaan in markaa kadibna lagu qabto. Way jirta caqabadaha dhinaca dhaqaalaha, siyaasiyan maba jirtaba, waayo lamaba abuureen. Siyaasadda qarankeena ku dhex dhistaa in wax la samaynayo oo soo diyaarinayo golaha dhallinyarada qaranka oo aan ku meel gaar ahayn, si xorana oo madax bannaanna isu doorta. Caqabadahaas dhaqaale ayaa hakiyey, laakiin intii ay soo wada mari lahaayeen dhallinyarada oo dhan, laakiin intaasna waxaan ka shaqaynaynay inay helaan meel loogu soo hagaago, inay yeeshaan xafiis, inay yeeshaan adreesyo u gaar ah oo ayaga lagala warqabo. Intii waa leeyihiin xarunta wasaaradda dhexdeeda ayayna uga samaysan tahay. Hadda waxay bilaabeen gobolka Banaadir, dowlad goboleedyadana qaarkoodna way tageen. Haddaad Muqdisho joogto, dib ugu noqo xarunta gobolka Banaadir. Anigaaba yaa furay kulamada la tashiga ay samaynayeen. Waxaan filayaa marka inaad xogteeda heli doonto. Way dhacday, waxay tageen Jubbaland oo si weynna looga soo dhaweeyey dhalinyarada magaalada Kismaayo joogtay iyo dowlad goboleedka Jubbaland aad ay isu dhexgaleen, waqti fiican ay joogeen ayaga iyo la taliyaha yuudka golaha dhalinyarada qalanka ayaa la socday. Sidaasi lamida dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way tageen. Waxaa u dhiman Puntland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug haddii Allah awoodda la ogolaado. Markay soo dhammaystiraan ayaynu waxa nagu soo celinayaan warbixinta kormeerkooda dalka oo dhan haddii Allah awoodda la ogolaado.
Waad mahadsan tahay Cumarna waan filaya inuu intaasi jawaabtaasi kaga bogtay. Haatanna bal aan firiyo dhegeystaha ugu dambeeya oo gabara oo nala soo xiriirtay, magacaaga, halkaa joogtid iyo su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Hibanuur Axmed Olijoog, waxaan joogaa magaalada Dubahare ee xarunta gobolka Gedo. Waan salaamayaa wasiiradda iyo bahda v o eda oon aad ugu mahadcelinayaa caawa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha inagu casuuntay. Wasiiradda hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo. Aad baan ugu mahadcelinayaa waxqabadkeeda. Wasiiradii hore wax badan ay kaga duwan tahayna waan aragnay. Firfircoonida iyo waxqabadka qiimaha badan ee dhalinyarta Soomaaliyeed ay u qabanaysa aad baan ula socdaayo barnaamijyo fara badan oon kaga qayb galay wasaaradda qabanaysana waan arkay. Su-aashan waxaa weeye, marka aan ka qabo barnaamijkaas, sidaa ognahay shaqada markii la isa siinayo waxaa la isku xiraa ilaa heer jaamacadeed qofka inuu yahay waqtiyadaas. Marka dad badana waxaa jira baahiyo shaqo la-aani ay haysa, laakiin xirfad iyo hal-abuur leh, hal-abuur uu ku shaqaysto ama hal-abuur uu wax ku qabsan karo leh laakiin aan waxbaran oon fursad u helin. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada hal-abuurkaas leh dib ha loo fiiriyo oo warqadaas maaragtay ha loo waxeeyo. Marka waxaan leeyahay wasiiradda, waxaan weydiinayaa su-aashaan ka weydiinaya waxay tahay, dadka xirfadda leh hal-abuurka laakiin aan waxbaranin siday kaga qayb qaadan karaan shaqo abuurkaas loo sameynayo dhalinyartaas?
Waaya, mahadsaned Nuuro. Nuuro oo Garbaharay joogta, maxaa ugu jawaabi lahayd?
Waa mahadsan tahay Nuura, dhiirigelin ayay ii tahay hadalladeeda iyo inaan kasii badiyo wixii aan qabtay. Waa uga mahad celinayaa mar kale Nuur, waxaan ku leeyahay hooyo waa mahadsan tahay. Waa runtaa dhalinyaro aqoon fiican leh dalka waa joogaan, dhalinyaro xirfado u baahan in loo abuuro oo aan ba gaarsiisnayn duruufahaas aysan gaarsiin inay waxbarasho aqoon ay helaan maadi ah ay gaarsiisnayn. Dhalinyaradu waad ogtahay Soomaaliyeed ama gobolka banaadir ha ku noolaadaan ama ha ku noolaadaan dowlad goboleedyada, in la gaarsiiyo qoyska maanta 7 ciyaala ay u galaan iskuul ay aadaan ama dugsi hoose ama dhexe ama sare kama go'do waxa soo gala qoyskaasi. Duruufo badan ayaa dadka Soomaaliya ku xeeran, dhalinyaradana kuwaasi ka mid yihiin hadday heer dugsi dhexe iyo hadday dugsi sare dhigtaan ama jaamacad dhigtaan. Waxbarashada oo kale in lasii horumariyo, lana tayeeyo waxbarashada aqoonta dalka lagu dhigto manhajka, iyo in dhalinyarada la gaarsiiyo heer waxbarasho free ah. Dalkan wuxuu soo maray caafimaad free ah, wuxuu soo maray waxbarasho free ah oo aan dadka lacag laga qaadan. Xukuumadda dadaalada ay waday ka mid tahay inay dadkeedu helaan, dhalinyaradana ay qayb ka tahay. Marka wixii caafimaadka laga sameynayo dhalinyarada qaybay ka tahay, annaga qaybaan ka nahay. Markaas aan dhalinyarada leeyahay, waxbarashada wixii laga sameynayo waa qaybaan ka nahay, ciidamada wixii laga sameynayo qaybaan ka nahay, waayo kulligood waa wada dhalinyaro. Shaqaalaha dowladda laftirkooda waxaa jira wasaaradda aan hadda jooga, haddaan tusaale kugu soo qaato, 23 shaqaalo rasmiya waa joogaan. 23 kamida waxaan ugu tegay shaqaalo ku meel gaar ah. Qaarkood markaan weydiiyey 4 hore ee dowladdan ku horeysay ku meel gaar soo ahaayeen. Waadna ogtahay sharciga shaqaalaha u yaalla inaan intaasi qofi ahaan karin volunteer leh inuu ku shaqeeyo. Haddii waajibaad saaran yahay waa inuu xuquuq helaa. Marka dhinac walba ayaa laga raadinayaa. Kunkaas la siiyey waad dareemi kartaa waxa ay ka gaari karto $150,000. Haddii min dowlad goboleedyada 5 ay gobolka Banaadir loo dhiibo min $150,000, waxay gaareysaa $150,000 loo dhiibo $150,000 ay gaareysaa. Waxay fursado siinaysaa kuwa Nuuray aad sheegayso hooyo macaan, oo aan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed iyo aqoon aan gaarsiisnayn, laakiin xirfado loogu abuuro, shaqo loogu abuuro. Waxaan ku bilownay mashruucyo gaagaaban gobolka Banaadir ama 2 dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo kale. Marka sidii waxaa la yiri loo jaba loo dhutiyaa, marka waxaan usoo kabanaynaa si sidaas la mid ah kabashadeena waxay tahay mutim badan laakiin ilaahay idinkiis waa gaari doona inta haysatana waan ku xamdinaynaa ilaahay waan uga xamdinaqaynaa waana uga mahadcelinaynaa madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare xasan cali xeer
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wasiir khadiija maxamed diiriye waqtigaaga iyo dhegeystayaashii aniguba inaad nala wadaagtay aradaasi ku saabsan dhallinyarada iyo fursadahooda shaqaabuurka guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti iigu ahayd khadiija maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo isboortiska soomaaliya waxa aan ku eegnay 1000 dhallinyaro oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sanadkii labaad uu sheegay in la shaqaalaysiinayo si fursado shaqo loogu abuuro dhallinyarada meeshana looga saaro shaqola-aanta iyo dhibaatooyinka faraha badan ee daashaday dhallinyarada oo 75% la sheegay in ay bulshada ka yihiin inteeda kale barnaamijkiina waa naga intaa waxaan u mahadcelinayaa ka qayb qaatayaasha intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
zara abdi axmed ayaa ahayd oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda weli aan idinkugu hayno ee caawa maanta oo kale 19 August waxaa dunida laga xusaa maalinta bini aadamnimada iyadoo xuska maalintan ay qaramada midoobay u asteysay 19 August sanadkii 2003 xilligaas oo shaqaalo samafala ka shaqaynayay lagu dilayay magaalada baqdaad ee waddanka ciraaq magaalada beledweyn ayaa ka mid ah meelaha laga xusay maalintan gudoomiyaha magaaladaasi maxamed macalin cismaan qallaafow ayaa xaaladda bini aadamnimo ee beledweyne uga warramay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
inta badan xadgudubka bini aadanka ah dhinac kufsiga markaan ka wareego dhinac kaleeto dadka yaryarka oo la askareeyo oo lagu xadgudbo xuquuqdooda iyagoo da-dooda gaara in ciidan lagu qasbo kooxda al-shabaaba samayso lagama yaqaano lagana mana ogolo waxaan ilaalinay waxay ka mid tahay xuquuqda bini aadanka in la ilaaliyo oo aan la askareynin maxuu ahay dhallinyarada yaryarke saad buu aragto ciidamada halkan ka jiro ma jiraano nin oo maxuu ahay 25 sano ka yar oo askari ah ciidamada oo amnigu halkan ka jira cid kastu ha soo dhex marto laga heli maa waxaa ilaahay uu mahadinaynaa 100% waxaa laga yaabaa in hal ka timaado laakiin 99% dhibac waxaan leenahay kama jirto kufsi magaalada beledweyne waan maqalnaa degmooyinkana ka maqalnaa in waxyaabaas ka dhacaan laakiin waxa nasiib u yeelanay annagoo ciidamada amniga iyo dadka ayna sidoodaba tababar caadi iyo ay aragtidooda ay fog tahay ina ay ka jirin waxyaabahaas
marka 19 August sidoo kale waxyaabaha la xuso oo la rabo in ilaalo loo helo waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada labadii sano ugu dambeeyey ilaa 3 jeer ugu yaraan falal afduub ah waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne oo dad samafalka ka shaqaynayay toddobaadyo ka horna magaalada dhexdeeda ayuuba falal afduub ay ka dhaceen marka kan maamul ahaan maxay tahay kaalintiina sidee dadka aad ku ilaalin laheedeen samafalka ka shaqeeya iyo dadka xadgudubyada ay isu geysanayaan
aada umaadsan tahay waa sax hay-adaha samafalka ka shaqeeyo oo ka dhacay magaalada duleedkeeda sida hadda dhinaca meesha la yiraahdo luuqjolo kasoko bardhiila meelaha loo yaqaano ama meesha la yiraahdo xajuub meelahaasay kakala dhacaan sidaan xuso hadda aniga hay-adahaasoo midna waxay ahayd caafimaadka xoolaha veterinaria qolo ka shaqeyso qeyb kalena waxay ka mid ahayn safe jeltelan shaqaalaheeda hay-adaha waxaa ballaqaada aniga ammaankooda inay sugayno goob kastoo ay aadayeenba waxaa looga baha in maamulka soo wargeliyaan si ammaankooda loo sugo oo goobaha ay ka shaqaynayaan taas waxay ku dhacday isla wargelin la-aan ay soo wargelina maamulka haddeen waxaan halkan kaga faa'iidaysanay waxaan ku wacigelinaynaa markay u baahdaan in meel aadayeen oo ay shaqo bulshada usoo qabanayaan inay soo wargeliyaan maamulka si loo xifdiyo ammaankooda qodobka kale afduubyada iyo xadgudubka kaleento bil-aadanka loo duusay magaalada beledweyne ka dhacday waa sax ayadana maamulka wuxuu ka qaaday tallaabo aad u xooggan dadka markay dhacdada dhacayso dadka lama waardiyeeyo oo qori lagumu dawato qofka intaasoo kun oo qofaa xukunaa waxaa dhacaysa qof habeenkii maskaxdiis ku soo dhacay inuu qof bil aadan afduubto markii afduubkaad dhaca kadib maxaad ka qabateena la leeyahay afduubkaa markau dhaca kadib waxaan ka qabanay inaan ka keeno goobihii muxuu ahay la geystay oo dadkaas la aadiyey 25 kilometer gudaha shabaab ayaa dadkaas la geeyey ciidan aniga gudoomiyaha degmada hogaaminaha ku keenay ayagoo ammaankooda xifdisan yahay noloshoodii iyo muxuu ahay shaqadoodii hadday ay qabsadaan waa si nabadgelya waana dhici karaanoo dunida dhan ayay wax ka dhici karaan. Laakiin goobta anaga hadda aan ka shaqeyno Soomaaliya, gaar ahaan degmada Beledweyne, waxaala wixii dhaca waa ka daba tagnaa, gacanta dowladda ayaan ku soo celinaa, waana waxa adduunka ka dhaca waxaa soo dhanbo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Macalin Cusmaan Qalaafow, gudoomiyaha degmada Beledweyne. Waxaa uu warramay wariyahayga magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaad ka dhageysaneysaena waa VOA Washington. Haatan oo barnaamijkii dhaqankii hidaha waxay noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa jira soomaalidii hore tilmaamo ay qofka ku jeclaydo haddii lagu barto ay ku tixgelin jirtay, tilmaamo ruuxiilihi uu maamuuska bulshada ku hanan jiray, waxaana ka mid ahaa deqsinimada, geesinimada, aftahanimada, tala aqoonta, abaalgudka, ballan oofinta iyo run sheegista, oo barnaamijkan maanta aan iyada kaga faalloon doono. si gaara ayay Soomaalidu u qadarin jirtay qofka runlowga ah ee been iyo wax uusan hubin oo idil afkiisa ka dhowra. sidaasi la egna waxay u yeesi jireen beelowga oo dhexdeeda qofta kooran ka ahaa. taasna iskama lihi ee waxay ka muuqataa suugaanta maahmaahda iyo maansadaba leh ee run sheegista ammaanaysa beentana daraabaysa. tusaale ahaan, waxay ku maahmaaheen been raad ma leh, been waa lagu dhargaa laguma sarakaato, nin run diiday been baa u kaydsan, been lowna dhintay iyo nin dheer buu mara gashadaa, wax la eriyo been baa u orod gaaban iyo tobannaan kale oo la quluud iyo la ujeeda. waxay kale ku maahmaahi jireen beentaada hore runtaada dambe ayay u daran tahay, taasoo inoo tilmaamaysa waayada dambe siday bulshadu beenlowga u takoorto. waana halkuu Sayid Maxamed ka oran jiray, runna nimaan ku bayrayn Ibliis, barala weeyaane buusuhu balaayo, iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn, baa ayo u sheega. waa sidaase bishii ina dhaaftay ee Luulyo 2018 ayaan magaalada Garoowe waxaan kaga qayb galay bandhig buugeed ballaarano sanad walba halkaa lagu qabto, kaasoo ay soo qaban qaabiso shirkadda Scansom oo muddo aan yarayn ku howlanayd daabacaadda iyo faafinta buugta ay Soomaalidu qorto. buugtii haddaba halkaas lagu soo bandhigay ayaa waxaan ka dhexelay magac isoo jiitay oo tan iyo dhalaanimadii aan maqli jiray. inta badan gobollada dhexe iyo dooxada Nugaaleed Soomaalida degtaana ay taqaan amaba ay aqoon jirtay. magacaasi waxba yaanan idinku raajine, waa Gambool oo ahaa nin sheegista runta ku caanbaxay, weligeedna aan cili u soo joogin isaga oo warbeena tabinaya toos ama gurrac kii ay ahaataba. waxa ay ka helayeen se garan maaye in badan ayaa dadkii ay degaan wadaagta ahaayeen iyo daraawiistii uu jeer ka tirsanaaba waxay isku dayeen inay u horseedaan inuu been ku hadlo, ha yeeshee sida la yidhi mar qurana kama ay keenin. taasina waxay leedahay sheekooyin dhowra oo muujinaya siduu isaga ilaalin jiray been iyo wax uusan hubin inuu dadka u sheego amaba ugu sheekeeyo. aan kolka idiin soo gudbiyo qaar ka mid ah sheekooyinka aan ku arkay buuggaas yar ee af Ingiriiska ku qoran, wuuna soo banbixiyey Axmed Xirsi Cali oo dhaga cadde lagu naanayso. sheekooyinkaas oo sidaan soo sheegay aynu ku ogaan karayno siduu Gambool sheegista runta ugu adkaa uguna dhiiranaa. waxaa la yidhi koox daraawiisha ayaa maalin maalmaha ka mid a waxay ku tashatay inay Gambool been ka yeersiiyaan, markaas bay soo qabsadeen dibishilis dab weynna waa sideen. dabadeedna ninkii horjoogaha ahaa ayaa ku yidhi, Gambolow, daraawiista meel hebla joogta u tagoo u sheeg in maanta aan dibi qalannay, iyaguna ay noo yimaadaan ha nala cuneene. waxay doonayeen in markuu fariinta la dhaqaaqo ay dibiga iska sii daayaan hadhowna ay ku helaan inuu been sheegay. hase ahaatee siday habeeni ma dhicin. dibi baa la qalay ee noo imaada ma uu odhan, maxaa yeelay neefka oo la soo xiday buu ogaayey, isaga oo birta la saaray ama la gowracay ma uu ogeyn. sidaa daraaddeed isaga oo inuu been sheego iska dhowraaya ayuu raggii loo diray ugu waramay, dabna waa shidnaa, dibina waa xiraa, dantii furiise ma ogi. maahmaah bay noqotay. waa dambe ayaa qoladiisu waxay nin ka dishay qolo kale oo ay deris ahaayeen. markaas bay raggii ninku ka maqnaa waxay ku tashadeen inay gambool ugu aaraan. maalintii dambe ayay koox yari soo raadsatay, dabadeedna isaga oo duleedka reerahooda maraaya ayay gacanta ku dhigeen garan sameeyaan. kolkaas bay ku yidhaahdeen adiga waxba kuu sheegan maynee, gambool halkuu joogo noo tilmaan. naftu waa macaan tahaye, waxaa ka go'day inuu isqariyo isla markaasna aanu been sheegin. kolkaas buu yidhi nin aniga i hayaa gambool ma doono. sidaas buu colkii ugu qirtay in isaga qudhiisu uu gambool yahay. mase ay garaan inta sii daayeen bay isaga tageen. bartamihii 1900-dii markii gumaystayaashu dhulka soomaalida ay sohodimaha kama dambaysta u kala samaysanayeen, ayaa laba qolo oo midi ay tiisa ahaydi waxay ku murantay. dooxada nugaaleed annaga ayaa leh iyo melihiidine annaga ayaa iska leh. markaas bay saraakiishii gumaysigu arrintii ku wareereen, se waxay u baahdeen markhaati iyo cid lagu kalsoonaan karo oo ay la kaashadaan. dabadeedna waxaa loo sheegay in geyiga uu wax kaga nool yahay nin oday ah oo degaan walba ciddii degi jirtay aqoon u leh, isla markaasna weligiis iyo allihiis aan been sheegin. waxaa loo sheegay in ninkaas la yidhaahdo Nuur Warsame Yuunis, gamboorna lagu naanayso. markaas baa loo yeeray geed uu gaalkii fadhiyo guurti iyo gargayr miiranna ay dhooban yihiin ayaa la soo joojiyey. waxaa la weydiiyey nugaal sidii loo kala lahaan jiray iyo qolo waliba halkii ay degi jirtay inuu goobta ka caddeeyo. labada qolo mid waliba wadnaha ayay farta ku haysaa, tan uu ku abtirsadaana inuu iyaga u hiiliyo ayay filaysaa. hase ahaatee cabbaar hadduu aamusnaa ayuu yidhi anigu meel uu harti dhul ku qaybsaday uma soo joogin, weligay iyo waaqayna ma maqal. hadal kama dambeyn, geedkiina waa lagu kala dareera. ragse waa la isdaba dhigaye. waa dambe ayaa Nuur Geedi oo ay ilmadeer ahaayeen isna xifaaleyn jireeni wuxuu yidhi gambool been waa sheegaa oo aniguuba ii sheeg. markaas baa inta la yaabay waxaa lagu yidhi bal nooga waran beentii uu kuu sheegay iyo siduu kuugu sheegay. markaas buu yidhi annaga oo daraawiish ah taleexna joogna ayaan ku idhi war gambowrow hebel iyo hebel iyo hebel oo aan xigaal ahayn waata la dileeye meesha naga keen aan ka baxsanne inta aan malageen ku gelin. markaas buu igu yidhi Nuurow adigu iska tag, anigu taleex jannaan ku sugayahay. dabadeed gu ama laba markaan xarunta ka soo maqnaa ayaa maalintii dambe aniga oo aqalkayga ku jira waxaan maqlay nin ardaaga taagan oo leh wariyaa reerka jooga. markaan codkiisa gartay ayaan ku idhi ma gambool baa? haa waa isagii ayuu yidhi. mucol baad waddaa? maye waa keligay. ma eegii daraawiis baad ahayd? maye waan ka soo fakaday. kolkaas baan aqalka soo gal ku idhi sow been iima uu sheegin meeday jannadii uu taleex ku sugay, kaftan iyo xifaale ka soo qaad. gudambaystii nin geesinimo ku caan baxay waa Buur, nin deeqsinimo ku caan baxay waa Muush, nin aftahanimo ku caan baxay tira ma leh, nin been ku caan baxay ma yara. hase ahaatee intaan u warhayo gambool mooye run sheegnimo nin ku caan baxay ma jiro. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa ha inoo tuugo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أي برنامج كاسي دقن كي يهدها إن لسعوسيني يالكاد كده يساني سين نوا فيوه دقضها كهري إذا عدي إني في دنمو بل ننعيه ساها الدينو تلعنو وحاني دين سوق مانا يا فنانين تا أنكال دعين داود على مسحفي فنان دا فاضم عبدالله كاين من ديق وان فيلا يوناد دلوب مقشين كبنكا داود
yay heesta say wada qadayaan daawud cali masxaf iyo faadima abdullahi mandeeq ayaa u dambaysay daacadeedii fiidnimo inta hadii la raado bari aan mar kale dib u kulmayno aniga maxamed abdi jamal ahmed usmaan iyo bashiir abi karin la sidaas iyo awaysi wanaagsan
I love my